Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Твои ровесники у Македонии, такие же маленькие хлопчуки и девчатки, як и ты, вельми любить слухать казки. Але особливо любят яны казку про хитрого млынера Кёсу и не меньш хитрого хлопца. Ай, як же того хлопца звать, вось не ведаю, забывся спытать. Але казку я чу и вам расскажу. Жил-был хитрый хлопец. Однойчи батька сказал ему:
«Давай, сынок, нагрузим на осла мяхи со сбожем, поедешь на млын. Только и гляди, у тых мястинах млын не один. Сам выбирай, где танней, где больше выгодно. Але запомни, да млынера Кёсы ни в яким разе не заходь. Той махляр с Божьей взять возьми, а муку не отдасть».
«Ну что ж, запомню», — отказал юнак.
Вось подъехал ён до раки. Сапраўды, млын тут один при одним стоит. И, каб не трапить до махляра Кёсы, стал хлопец приглядаться, куды пойти. А Кёса мел звычку сядеть ля брамки своего млына, гостей сустракать. Убачив, что хлопец Божий везе, хутенько обобег свой млын и до суседа. И вось он ля суседской брамки стоит, завозника зазывая. Да и той его познал, обминул той млын и подался до суседнего. Гукнул хлопец млынара раз, гукнул другий, никто не йде.
Сам снял за сламяхи, сам у млын занес,
и только засыпал збожжа, приходит Кёса и говорит: «А-а-а, вощи до мяне завозник завитал, с прибытем».
Ну что тут зробишь? Хоть и подманулся хлопец, нигде не денешься, збожжа ж засыпал.
Стал хлопец думать, что б такое зробить, каб коварный Кёса не смог его ошукать. Почал Кёса молоть збожжа, а хлопец ему говорит:
«А батька загадал мне уважливо глядеть, каб ты добро змолол нашу пшаницу, а потым спек для нас великий пирог, да и еще отдал мне за жонку свою любимую дочку».
«Ну что ж», — отказал Кёса, «ты тут посяди, почекай, покуль збожжа змелится. Тады я вам спеку пирог».
Налил ён воды у чугун, поставил той чугун на огонь, каб вода нагрелася. Тут и збожжа змалулася. Кёса хитрун узял муки, да сыпанул у чугун. Только замест теста отрымалася у яго редкая каша. Ну, муки ж ён усыпал мало.
«Что робить?»
— пытается Кёса.
«Муки у нас не хапая».
«Не ведаю. Батька сказал, каб ты спек пирог, а муку каб отдал особно».
«Уся ж мука у чугуне. Где мне взять еще?»
«И, дядька, ведаю я твои хитрики. И все люди ведают, да Кёса не заходь, а шукая».
«Ну, добро», — сказал Кёса. «Зробим так. Давай с тобою поговорим, кто кого переговорить. Подманишь меня, дам тебе и пирог, и муку. Не, вернешься домой с пустыми руками».
Хлопец подумал и сгодился.
І пачаў яму Кёса плесці небыліцы. Ён жа старэйшы, таму першы і пачаў.
Бачыш вон тую канаву? Тут даўней дзіўнае рабілася. Пасадзілі агуркі. Раслі яны, раслі. І выраслі такія вялізды, што упаў адзін з іх у попера канавы, ды так і застаўся ляжаць замест моста. Не толькі людзі па ім хадзілі, але і коні.
Так яно і было, весела засмеяўся хлопец. А як жа? Я помню. А бацька мне казаў, што было і такое. Аднойчы па гэтым агурковым мосце ішлі вярблюды, везлі каштоўнасці царскія. А мост агурок разгайдаўся, і вярблюды ў канаву зваліліся, ды патанулі. Бацька мой тады ў агурку сядзеў, спаў там. Прачнуўся ён з-за гэтага шуму, ды выглянуў з агурка. Сабраў тихенька ўсе царскія каштоўнасці і зрабіўся багацеем. І вось яшчэ што я табе раскажу. У нас былі вуллі штук, мо, 300. І што раніцы бацька лічыў пчол. Неяк лічыць адной няма. Куды яна магла дзецца? Сеў бацька на пеўня і паехаў шукаць свавольную пчалу. Увесь свет аб'ехаў, няма пчалы. А як пад'ехаў да Багдада, бачыць, запрэглі пчалу ў плуг і арэ яна ў пары з канём чысці палетак. Ну, бацька, вядома, пчалу хутенька выпраг і пагнаў перад сабою. Прывёў яе, у вулі пусціў, а потым рассядлаў пеўня. Глядзіць, а ў таго на спіне рана. Ён адну зёлку прыклаў, другую, рана не гоіцца. Нехта параіў раскалоць арэх, ядро пажаваць ды да раны прыкласці. Бацька так і зрабіў. Зверху яшчэ зябліцай прысыпаў. Раніцай развязаў анучку, глядзіць, а арэх парастак пусціў, лісцейка на ім зелянее. Вырас той арэх ростам з дуб. Галкі ў галінах гнёзды парабілі, а гарэзы хлапчукі ўбачылі галак, ды давай шпурляць у іх камянямі, ды камякамі зямлі. Столькі там наверсе той зямлі набралася, што ўтварылася добрая дзялянка. І бацька вырашыў, што можна яе засеяць. Ой, забыўся, там яшчэ і гай застаўся. Дык вось, зараў бацька тую дзялянку 9 плугамі пшаніцу пасеяў, а гай не чапаў. І пасяліліся ў ім мядзведзі, ваўкі ды лісіцы. Ну, а як пшаніца паспела, бацька запрасіў работнікаў, хлопцаў ды дзяўчат з трох бліжэйшых вёсак. Толькі пачалі яны жаць, выглянула з лесу ліса. Кінуліся хлопцы і дзяўчаты за лісой. Злавіць не злавілі, але нехта шпурнуў яе серп. Папаў той серп лісе ў бок. Яна і пачала бегаць па полі туды-сюды, туды-сюды. Так увесь палетак адна і дажала. А як закончыла, кінулася ў лес. Ну, тут выскачыў серп з лісіцынага боку, а побач запіска на зямлю ўпала. Жнеі падабралі яе, а прачытаць не могуць. Панеслі да суддзі. Ну, і што суддзя? Не вытрымаў Кёса.
А суддзя ім сказаў: тут напісана, даволі Кёсу махлярствам займацца. Няхай зараз жа аддасць і муку, і пірог, дачку выведзе за парог.
Махляр Кёса прызнаў сябе пераможаным. Ён аддаў юнаку і муку, і пірог, і дачку вывів за парог.
Той паклаў мяхі на асла, узяў нявесту за руку і дамоў.
Ну што, пажадаем жа яму, мой маленькі дружа, шчасця? Ну, вядома ж, і добрага сну табе, і ўсім маленькім хлопчыкам і дзяўчаткам. –